Efeseni capitolul 3 de la versetul 14. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ, și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Vă rog să ocupați loc. Înainte ca să încercăm să cunoaștem ceea ce întrece orice fel de cunoștință, îngăduiți-mi să fac câteva observații preliminare uitându-mă la textul acesta. Mai întâi, Pavel înțelegea că dacă ar vrea să-i determine pe credincioșii din Efes să încerce măcar să priceapă ceea ce întrece orice pricepere, pentru asta au nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea își pune dorința aceasta sub forma unei rugăciuni și cere ca ea să fie îndeplinită prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Dragii mei, noi nu vorbim despre dragostea lui Dumnezeu așa cum vorbim despre un echipament sofisticat pe care mintea noastră începe să-l desfacă ca să-l poată pricepe. Dacă vrei să pricepi dragostea lui Dumnezeu, ai nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De asemenea, Pavel mai spune un lucru, nu poți pricepe teoretic un lucru și nu vorbim despre o cunoaștere pur intelectuală. Ci Pavel spune, ca să cunoașteți în mod experimental, e nevoie să aveți rădăcina în dragoste și temelia pe dragoste. Sunt două imagini care sugerează nevoia de a experimenta ceva. Prima e un arbore care are rădăcina înfiptă în pământ și rădăcinile duc totdeauna înspre un izvor de apă. Dragii mei, nu vom putea să pricepem dragostea lui Dumnezeu decât experimentând-o pas cu pas. Mai mult, imaginea temeliei sugerează asta. Dacă vrei să vezi cât de tare e temelia, încearcă-o și construiește pe ea. Dar mai este un aspect. Întotdeauna când vorbim despre cunoașterea dragostei lui Dumnezeu, ea trebuie să fie întotdeauna legată de responsabilitatea mai apoi de a iubi pe ceilalți. Ioan spunea în epistola sa, în capitolul 4, versetul 11, prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Întotdeauna dragostea pentru semeni trebuie să fie înrădăcinată în dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Cine nu cunoaște dragostea lui Dumnezeu pentru el, nu va ști să iubească într-un mod corect pe ceilalți. De aceea, astăzi vom lua mai multe texte încercând să înțelegem ceea ce întrece orice pricepere. Cum aș putea să înțeleg, să cunosc măreția dragostei lui Dumnezeu? Câteva întrebări ne vor ajuta cel puțin să tatonăm măreția aceasta. Prima întrebare. Dacă vreau să înțeleg măreția dragostei lui Dumnezeu, trebuie să mă întreb cât l-a costat pe Domnul Iisus să ne iubească. Dacă vrei să înțelegi măreția lui Dumnezeu, uită-te mereu și mereu la gândul acesta. Cât l-a costat pe El? Cuvântul ne spune că El s-a dăruit pe sine. Întoarceți pagina în capitolul 5, versetul 2, cuvântul spune așa. Trăiți în dragoste, după cum Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Ne-am obișnuit atât de mult cu afirmația aceasta, da, El s-a dat pe sine însuși, încât nu ne mai mișcă, nu ne mai face să ne cutremurăm. Ba mai mult, dacă cineva ne-ar întreba cum ai vrea să-și arate Dumnezeu dragostea față de tine, repede am scoate de undeva din sertar o listă cu cereri pe care am cere ca El să le împlinească în așa fel încât să-și dovedească dragostea. Numai că Scriptura ne spune altceva, dragii mei, Hristos și-a arătat dragostea față de noi, nu dăruindu-ne din ale sale în primul rând, ci dăruindu-se pe sine. Vedeți, una este să dăruiești ceva cuiva, să dăruiești din ale tale și altceva este să te dăruiești pe tine. Dragii mei, în perioada aceasta a sărbătorilor, vreau să zăbovim și să ne gândim mereu ce-a însemnat costul acesta. Ce înseamnă să te dărui ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu? Chuck Colson povestea o întâmplare. Mai mulți prizonieri americani au fost duși într-un lagăr în timpul celui de-al doilea război mondial, umiliți în fel și chip și obligați să muncească dincolo de puterea lor fizică. În fiecare zi li se dădea câte o lopată și la sfârșitul zilei trebuiau să arate cât au săpat și mai apoi să strângă lopețile înapoi. 20 de prizonieri au fost aliniați într-o seară, gardianul a numărat lopețile și, surprinzător, nu mai erau 20, erau 19. Furios, gardianul a spus simplu: dacă nu iese în față cel care a ascuns lopata, voi împușca 5 dintre voi. Momente de pauză, tensiunea creștea, nimeni nu se mișca nici în față, nici în spate. Într-un târziu, un tânăr de 19 ani a pășit înainte și senin n-a spus niciun cuvânt, aștepta să moară. Gardianul l-a luat deoparte, l-a împușcat în cap. L-a spus să vă fie învățătură de minte. Niciodată să nu mai faceți așa ceva. După ce a plecat gardianul, ceilalți s-au pus să numere din nou lopețile. Ce să vezi? Gardianul greșise. Erau 20 de lopeți, toate la oaltă. Un tânăr la 19 ani își sacrifică viața ca ceilalți să rămână în viață. Numai că, dragii mei, oricât de mișcat am fi când ne gândim la o astfel de imagine și la un astfel de gest de dragoste, îngătuiți-mi să punctez puțin. Dacă cel care ar fi ieșit în față ar fi fost cel mai în vârstă, sigur, gestul ar fi rămas extraordinar, dar am fi spus: domnule, omul ăsta și-a făcut bine calculele, a trăit o viață frumoasă, a vrut să o încheie glorios și așa nu mai avea mult de trăit. Dar când un tânăr cu viața înainte e dispus să se sacrifice pe sine, asta te uimește. Și acum, dragi mei, hai să ne aducem aminte de Domnul Iisus. Omenește vorbind, îi stătea viața înainte. Era fiul cel mai mare a unei văduve de care a purtat de grijă până în ultima zi când l-a încredințat-o lui Ioan. Știți ce a însemnat dragostea asta? Mai mult, imaginați-vă că tânărul care s-a sacrificat pe sine n-ar fi fost un tânăr oarecare, ci ar fi fost, dacă vreți, băiatul președintelui Americii. Unul care știa că era o chestiune de zile până când tata urma să trimită o trupă de comando care să îl scoată pe el din lagărul acesta. Spuneți-mi, gestul nu vi s-ar fi părut și mai extraordinar? Și acum nu uitați un lucru. Când ne gândim la felul în care Fiul s-a dat pe sine, Fiul nu era fiul oricui, nu era fiul de președinte, era Fiul lui Dumnezeu, slavă Lui pentru asta. Și dragii mei, tata avea legiuni de îngeri gata să intervină, dar n-a făcut-o. Când vrei să pricepi măreția dragostei, stai și meditează la cât l-a costat pe Domnul Iisus faptul că ne-a iubit. Al doilea lucru, dacă vrei să pricepi măreția dragostei lui Dumnezeu, gândește-te la condiția spirituală a celor față de care El și-a arătat dragostea. Dacă vrei să încerci măcar să pricepi măreția dragostei lui Dumnezeu, gândește-te la condiția spirituală a celor care au beneficiat de dragostea Fiului. Întoarceți împreună cu mine în Romani, capitolul 5, și vreau să punctăm împreună câteva lucruri. Romani, capitolul 5, cuvântul spune așa. De la versetul 6. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți, pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva. Dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Dragii mei, pasajul acesta și sigur că multe altele punctează înaintea noastră adevărata noastră condiție spirituală. El și-a arătat dragostea către cei care o meritau cel mai puțin. El n-a așteptat ca noi să ne îmbunătățim cumva comportarea, ca după aceea să spună, ok, în cazul ăsta, pentru tine să merită. Cuvântul ne spune că El și-a arătat dragostea pe când eram noi încă păcătoși. Îngăduiți-mi să desfac termenul acesta și să aduc câteva clarificări în plus. Mai întâi, Pavel spune pe când eram noi încă fără putere. Dragii mei, prin natura noastră, Scriptura ne spune, eram fără putere, incapabili de a ne ridica la înălțimea pretențiilor lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că oamenii nu sunt în stare de lucruri deosebite, dar din perspectiva lui Dumnezeu, vă rog să rețineți, noi eram fără putere. Nu-i oare ciudat pentru că cel rău i-a ispitit pe primii oameni și i-a spus, gustă și ai să vezi că vei ajunge să deosebești binele de răul. Și vă întreb, au ajuns primii oameni să deosebească binele de rău? Da sau ba? Da. Întrebarea mea este, au mai putut să aleagă binele? Nu. Vedeți, aici e esența. Ce înseamnă să fii fără putere? Să știi ce-i bine, să știi că ar trebui să-l faci, dar să n-ai energia interioară. Și Pavel spune, așa eram noi, fără putere, născuți în păcat, cu o natură rea și păcătoasă, încât erai fără putere. Legea n-a făcut decât să sublinieze neputința aceasta. În al doilea rând, cuvântul ne spune, uitați-vă, vă rog, în text, căci pe când eram noi încă fără putere, la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți. Este un al doilea termen pe care vreau să-l înțelegem. Nelegiuiți înseamnă nu doar că cineva a călcat legea, ci a arătat lipsă de respect și pentru lege și pentru cel care a dat legea. Una este să spui, domnule, am greșit, dar îmi pare rău, și altceva este să spui, am greșit, dar te sfidez în față. Dragii mei, din perspectiva lui Dumnezeu, în oamenii, în condiția lor, și hai să vorbim nu despre oameni, să vorbim despre noi. Suntem nelegiuiți pentru că suntem lipsiți de respect față de lege și față de dădătorul legii. E un soi de ambiție de a ne lua viața în propriile mâini și cuvântul spune, noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Cu alte cuvinte, fiecare era la cârma vieții lui, sfidând acea urmă de lumină din cuget. Față de lege și față de dădătorul legii. Dar mai este un lucru. Cuvântul spune, pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Dragii mei, noi nu intrăm nici în categoria neprihăniților, nici în categoria oamenilor buni, ci noi intrăm în categoria vrășmașilor. Din perspectiva lui Dumnezeu, când Dumnezeu se uită la noi, ne vede vrășmași ai Lui. Domnul Iisus spunea, iubiți pe vrășmașii voștri și faceți-le bine celor ce vă fac rău. A învățat asta și a ilustrat asta. Dragii mei, de multe ori nouă ne este greu să facem bine celor care ne fac bine și ne este greu să facem bine celor care ne-au greșit într-un fel sau în altul. Și Pavel ia această limita noastră și spune, cu greu s-ar găsi cineva să se jertfească. Dar să-ți imaginezi că cineva s-ar jertfi pe sine pentru vrășmașul lui, asta întrece orice pricepere. Am citit, pregătindu-mă pentru mesajul acesta, de incidentul care s-a petrecut într-o familie cu doi copii. Băiatul era de 8 ani, fata era de 4 ani și ceva. Fata a contactat o boală de sânge, a fost dusă la spital și verdictul medicilor a fost cât se poate de clar. Dacă noi vom face o schimbare a sângelui, o transfuzie, va fi imposibil ca fata să supraviețuiască. Problemele s-au complicat și mai tare atunci când apăreau incompatibilități între un sânge și altul. În disperare de cauză, medicii au decis să iau o probă de sânge de la fratele mai mare și, uimitor, băiatul era un donator compatibil. Medicii au cerut familiei să vorbească cu băiatul, să-l convingă să dea din sângele lui, așa era minor. Familia a vorbit cu el și a spus, uite, dragul meu, e nevoie să dai sânge surorii tale. În ziua când trebuia să meargă la spital să facă donația, copilul a început să plângă. Medicii n-au știut ce se întâmplă, au trimis părinții să vorbească și au aflat secretul. Băiatul de-abia când a ajuns în sala unde trebuia să doneze sânge și-a imaginat că va trebui să-și dea tot sângele și asta însemna implicit că el va muri și sora lui urma să trăiască. Când i s-a explicat că e vorba de o simplă donație, lucrurile s-au schimbat. Dragii mei, în momente de felul acesta, poți înțelege oameni care fac un gest de generozitate extraordinară pentru cineva care le este apropiat. Dar acum gândiți-vă, Domnul Iisus și-a arătat dragostea pentru vrășmașii lui. Așa eram eu, așa erai tu. Dacă vrei să pricepi măreția dragostei, uită-te la condiția spirituală a celor care au fost iubiți de El. Al treilea lucru. Dacă vrei să pricepi măreția dragostei lui Dumnezeu, uită-te la câștigul de care beneficiază cei care au fost iubiți de El. Vă rog să întoarceți împreună cu mine în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 1. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 1. Ioan spune în epistola lui, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Ioan spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Și parcă l-am întrebat pe Ioan, Ioan, încotro să mă uit, la ce să privesc? Și Ioan îți spune simplu, privește la câștigul imens, la statutul la care te ridică dragostea lui Dumnezeu. Acum, dragii mei, nu vreau să bagatelizăm afirmația aceasta. E așa de ușor să ne obișnuim cu, da, sunt copilul Domnului, am devenit copilul lui, slavă lui, dar fără să înțelegi magnitudinea acestui cuvânt. Gândiți-vă numai. Când Dumnezeu s-a uitat la tot ceea ce a însemnat căderea și când a planificat să-L trimită pe Fiul Său, cuvântul ne spune că El n-a venit în ajutorul îngerilor. Deși, dragii mei, a treia parte din îngeri au căzut și ei, nu știm când, nu știm exact toate detaliile, dar e limpede că au fost și ei căzuți. Și, dragii mei, Dumnezeu n-a hotărât să îl trimită pe Fiul Său să răscumpere îngerii. Și a coborât mai jos decât îngerii, a coborât la mie și la tine. Asta e fantastic. Dar nu numai atât. Nu doar că a coborât ca să ne salveze, ceea ce, sigur, e extraordinar. Putea să ne salveze și să spună, bun, v-am salvat, v-am iertat de iad, acum populați planeta asta, eu cu ale mele, eu și voi cu ale voastre. Nu. Cuvântul ne spune că de la început, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Lui pentru că dorea să ducă mulți fii, unde? La slavă. Dragii mei, e uluitor să înțelegi că Domnul n-a vrut numai să te salveze, să te scape de iad, să îți șteargă vinovăția, ci El a vrut să te aducă în familia Lui. Nu doar să te aducă în familie, ci să-ți dea natură din natura Lui. Asta e extraordinar. De asta Ioan spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Cum? Să ne numim copii al lui Dumnezeu, să fim așezați în familia Lui, să înțelegem că El vrea să împartă cerul cu noi. Dragii mei, asta e mai mult decât salvarea. Dar mai este ceva. El ne-a și adoptat în familia Lui și am vorbit de multe ori despre termenul acesta de înfiere, de adoptare în familie. Dar e mai mult decât o simplă adopție. El n-a spus, bun, casa mea e mare, uite, intră și tu în familia mea aici alături de ceilalți. Nu. Ci El ne-a adoptat în familie, dar ne-a și schimbat natura făcând-o compatibilă cu a Lui. Acum, îngăduiți-mi să punctez folosind această imagine. Am apreciat totdeauna orice familie care se uită cu dragoste înspre un alt copil și e dispusă să-l adopte în familie și să-l pună cu acte în regulă parte din familia lui. M-am uitat cu drag să văd familii care au avut un copil înfiat, au avut un copil al lor, dar n-au făcut nicio diferență. Lucrul ăsta e de la Dumnezeu. Dar acum ascultați-mă, cel care înfiază poate să-i dea cea mai bună educație, poate să mănânce cu familia la masă, dar în esență copilul acela poartă gena, poartă ADN-ul, poartă apucăturile părinților naturali. Dumnezeu nu ne-a înfiat și ne-a așezat acolo în familia Lui, ci ne-a schimbat natura. De asta Ioan spune, noi suntem născuți din Dumnezeu și noi, El a turnat Duhul Lui. Dragii mei, nu doar că El ne-a adus în familie, El a venit să locuiască El însuși în noi și să ne schimbe natura. Spuneți dacă asta nu e extraordinar. Și în ultimul rând, din pricina faptului că suntem copii, din pricina faptului că Duhul Sfânt locuiește în noi, Scriptura ne spune că nu vom moșteni câte ceva, ci îl vom moșteni pe Dumnezeu însuși. Deschideți, vă rog, în Romani, capitolul 8, versetul 15, pasaje pe care sunt convins că le cunoaștem, vreau să le punctăm în contextul acesta. Fapte, capitolul 8, versetul 15. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Și acum atenție! Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim proslăviți împreună cu El. Când vrei să înțelegi măreția dragostei lui Dumnezeu, stai și gândește-te la ce câștig extraordinar ți-a adus dragostea lui Dumnezeu arătată în Hristos. Un ultim lucru. Dacă vrei să cunoști sau să încerci măcar să înțelegi măreția dragostei lui Dumnezeu, uită-te și caută să răspunzi la o altă întrebare. Oare a fost Domnul Iisus constrâns să ne iubească în felul acesta? Poate fi asociată constrângerea la dragostea lui Dumnezeu? Nu, nouă de regulă nu ne place ideea constrângerii. Da, am auzit de căsătorii din interes, dar n-am prea auzit despre dragoste din interes. Și totuși Apostolul Pavel vorbește în 2 Corinteni capitolul 5, care spune, dragostea lui Hristos ne strânge, ne obligă. Da, e adevărat, dragii mei, la nivelul nostru, când ne știm iubiți, suntem obligați, suntem constrânși să arătăm dragoste mai departe. Dar acum gândiți-vă la Domnul Iisus. Era El constrâns de ceva anume? Hai să spun altfel, era obligat să ne iubească? Oare putea cineva să îl oblige? Ascultați ce ne spune Ioan, capitolul 10, versetul 17, și sunt cuvintele Domnului Iisus. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca să o iau, ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Dragii mei, rare ori oamenii au un gest de generozitate fără ca să aștepte ceva în schimb. Vă duceți aminte că Domnul Iisus în una din pilda celor poftiți la cină spunea tocmai asta, oamenii se invită unii pe alții la masă, dau mese pompoase pentru că las că-ți vine și ție rândul. Tu însă, spunea Domnul, când dai o cină, dă-o fără ca să te aștepți la ceva înapoi. Cu alte cuvinte, dragostea e dragoste când se dăruie fără să aștepte ceva înapoi. Dragii mei, asta e dragostea cu care ne-a iubit El. E o dragoste care n-a fost constrânsă de absolut nimic. Ne uităm în text și cuvântul ne spune, Tatăl mă iubește pentru că mă vede că mă dăruiesc în dragoste pentru voi, fără nici o obligație. Acum, noi știm că Tatăl le-a iubit totdeauna pe Fiul, dar aici cuvântul ne spune ceva mai mult. El și-a arătat dragostea uimindu-se de felul în care, fără nicio constrângere, El și-a arătat dragostea. Nu, n-avem aici această imagine în care Dumnezeu își sacrifică Fiul, vrea, nu vrea. Trebuie să suporte, trebuie să asculte. Gândiți-vă la două incidente. Studiem și am studiat Avram. Dacă încerci să-ți imaginezi ce a însemnat urcușul pe muntele Moria și ce dialog putea să fie între Avram și fiul lui. Și când s-a zidit altarul și era cât de cât clar ce urma să se întâmple, ne întrebăm și astăzi, oare Isaac a opus rezistență? Oare a fost măcar un schimb de replici? Gândiți-vă la un alt incident. Fica lui Iefta. Iefta, într-un exces de zel, nepus de nimeni, a făcut o promisiune. Prima care va ieși din casă să ne întâmpine după bătălie, o va aduce ca jertfă. Oare ce a zis ea? Da, 2 luni și-a plâns fecioria. Dar, dragii mei, noi putem înțelege ce a însemnat gestul acesta de dăruire fără nici o constrângere? Gândiți-vă, vă rog, la câteva momente din Săptămâna Mare. Domnul Iisus era în grădină și când Iuda împreună cu oastea și cu ceilalți au venit cu bețe, cu ciomege, Domnul Iisus a avut îndrăzneala să stea în față, să spună: pe cine căutați? Dragii mei, în atâtea alte rânduri putea să fugă. Când au încercat să-l arunci de pe buza muntelui în prăpastie, Iisus a făcut nevăzut. Nu era ceasul. Acum, observați-l cum pășește înainte, își asumă asta fără niciun fel de constrângere. N-a fost o victimă. Când Petru a scos sabia, ar fi putut să spună: măi, eu am venit până aici, mă las și eu apărat. Când putea să comande legiunile de îngeri, n-a făcut-o. Dar cuvântul ne spune că atunci când era pe cruce, el și-a dat Duhul. Și comentatorii ne spun că cel mai probabil, de bună voie, dacă până aici stătea spânzurat cât de cât ca să mai poată respira și a flexat genunchii, a rămas atârnat și s-a sufocat îndată. Pentru că, dragii mei, el și-a dat Duhul. N-a fost nicio constrângere. Da, Iuda are partea lui, Ana, Caiafa, Pilat, Irod, toți sunt vinovați. Dar, dragii mei, niciun moment să nu ne imaginăm că ei i-au luat viața. El și-a dat viața fără nicio constrângere. Slavă lui pentru asta. Acum, dragii mei, ce vă propun pentru perioada de sărbători este să vă luați răgazul și să luați câte o întrebare din asta. Să stai să te gândești mereu la ea și să spui: Doamne, mare-i dragostea ta. Gândiți-vă că v-aș duce undeva în Oceanul Pacific, într-o zonă numită Groapa Marinelor, și v-aș spune, uitându-vă la luciul oceanului: aici este cel mai adânc punct din Oceanul Pacific și din lume. Ați face o poză, ați spune: excelent, marchez, am fost și aici. Sau, dacă ți-a spune: vrei să cunoști adâncimea, asta ar trebui să sare în apă. Numai că, dragii mei, nu poți sări în apă fără echipament. Nu poți să cunoști adâncimea dragostei nici cu mintea, nici cu simțurile, ci exact ca și Pavel, trebuie să te pui pe genunchi, să spui: Doamne, prin puterea Duhului Sfânt, fă-mă măcar să progresez în cunoașterea lărgimii, lungimii, adâncimii și înălțimii dragostei tale. Amin.